De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pois aquí en Radio Leiros seguimos como cada mércores, falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, que debemos telo xa aí ao teléfono. Doutor, que tal, bo día?
Que tal, José?
Que tal? A semana pasada, bueno, empezábamos un pouco aí a falar, empezamos aí a, ou propoñía así como empezar falando ou dividindo o corpo en estas tres partes que nos decían antes nas escolas, de cabeza, tronco e extremidades. Empezamos falando dos males da cabeza, dos males da alma, quedaron naturalmente moitas cousas no tinteiro. Por rematar un pouco o que falábamos a semana pasada dos males da alma, non? Aqueles que teñen que ver, bueno, coas patoloxías psiquiátricas ou psíquicas e demais. Exacto. Oxe, quería propoñer ao doutor falar un pouco, identificar ou ver como identificamos os sinais de alarma que nos poden poñer en alerta, pois de que estamos diante dun trastorno ou dunha enfermedade de tipo mental, porque aí, claro, hai, digamos, tantos grados, non, tantas fases, que ás veces é difícil saber, pois, cando, digamos, pedir axuda, non, ou cando decir, bueno, pues hai que consultar isto porque hai algo que non vai ben aquí.
Falamos así un pouco en xeral de dos trastornos así mentais, sobre todo esos trastornos do alma, non, de esas cousas que non se ven, que non se poden descifrar, claro, que non veñen nos TAC nin nas resonancias, pero que a xente lle pasa, non? Son patoloxías emocionais e patoloxías psiquiátricas, pensamentos que moitas veces van para baixo, outras veces van para arriba, non? É dicir, hai veces que tanto se consideran trastornos mentais cando está demasiado eufórico, claro, ou é unha persoa antisocial, como aquela persona que está deprimida, que non quere moverse, non? Uh-huh. O que eu non quería é profundizar nos trastornos mentais máis pues, tipo psicóticos ou ou algunha patoloxía xa, porque, bueno, é máis de psiquiatra, pero quería, dividir un pouco os trastornos mentais así. Antes era, pues, os ansiosos depresivos ou psicóticos e tal, pero ahora falanse de trastornos en xeral mentais e había que distinguir, pues, máis ou menos aqueles que producen moitísima ansiedad. Uh-huh. que os falamos outro día, yeah, ou como son os trastornos obsesivos, eso. Algúns, hai outros trastornos mentales que son trastornos máis ben do ánimo, non, de trastornos afectivos, que son sentimentos moi internos, moi íntimos das persoas, uh-huh, non? Que son os trastornos que chaman bipolar, sobre todo os depresivos.
Yeah.
Que son xente eso, moi abaixo, e o bipolar, pois, suele ser unha patoloxía que, se é unha enfermedade psiquiátrica, se determina, sobre todo, polo comportamento das persoas, non? Porque moitas veces, pois, cando están os bipolares, por exemplo, pois, cando están moi eufóricos, pois, nin durmen, gastan moitísimo, normalmente a familia se dá conta, non?
Sí.
E cando están en fase moi depresiva, bueno, é unha persoa imposible, casi, uh-huh, un movimento de vida, non? Despois había os trastornos que un día, si queres, os podemos falar, que ahora os meteron así, o en xeral, os trastornos de conducta alimenticia, así que as anorexias, as bulimias, estas
tamén entrarían dentro desa...
Son trastornos, chaman trastornos mentais en xeral, pero son afectacións que o que fan é que se salen da norma, non? Tanto como que te pasas na dieta, como se ao revés empezas a ter un sentimento de que estás obeso cando non o estás, non?
Sí.
Bueno, pues son situacións en donde un se ve de outra forma.
Digamos que distorsionamos a realidade, non? Ou vémola distorsionada.
Efectivamente. Uh-huh. Claro, e despois xa non tocaremos, son os trastornos que son psicóticos, non? Como son as esquizofrenias, ou os trastornos así delirantes, son persoas con paranoias, que son normalmente o que chamaban antes que está loco, ¿no?
Sí.
O, bueno, que por certo teñen tratamento e sin problema ningún, ¿no? Bueno, o que pasa que cando se encontran ben, moitas veces deixan os tratamentos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, hoxe hai tratamentos o suficientes para bater ese control. E despois hai os trastornos de personalidade, ¿no? Son, o sea, pues, a persoas que teñen dificultad para relacionarse cos demais, ¿no? Personas raras, ou que se chamaban así raros, son, pues eso, son trastornos antisociales, psicópatas, etc., ¿no? Son persoas que teñen mal control sobre a conducta social, personal ou con as persoas, ¿no? Son trastornos que son un poquito máis psiquiátricos e que non vemos tanto en atención primaria. O, os que máis vemos son, pues, esos trastornos depresivos que normalmente xa pedimos axuda para un profesional, un especialista. Pero os que máis hai son estos trastornos de ansiedade. Que non, tampouco non é pouco, porque, bueno, hai veces que son persoas que quedan moi bloqueadas, ¿no?
Entonces, o sea, que quedan que as que se ven incapacitadas tamén por la por esa ansiedade, ¿no?
Claro, hai un trastorno que é o da ansiedade que o que falamos a semana pasada, que bueno, pois ante situacións de ese agobio que unha ten, esas palpitacións, esa tristeza ou esa preocupación, e moitas veces se notan en palpitacións, nerviosismo, etcétera, que non son capaces de conciliar un sono adecuado, etcétera, pois por un examen ou por unha situación que son temporales, ¿no? Un duelo, unha morte de un ser querido, pois é un trastorno que afecta as persoas e que os bloquean, pero é temporal, é temporal, senón xa sería patolóxico, ¿no?
Claro.
O que comentabas ti, hasta cando, bueno, pois, e cando realmente a persoa pues, bueno, xa non disfruta da vida, xa non ten placeres, e que xa non quere ir, moitas veces que non quero vivir ou non quero esta situación, ¿no? Pues, moitas veces necesita ayuda, ás veces pues, psicológica, pues, un terapeuta ou simplemente un familiar que o vai animando ou que seña, ¿no?
Ou un amigo, que necesitan etcétera, a veces ser escoitados, ¿no?
Claro. Efectivamente, moitas veces sacar esa saber que esa patoloxía que ten pues sucede de forma normal e hai xente que non é capaz de recuperar. Hai viudiños que non, ou viudiñas que non son capaces de volver a conciliar de salir de esa situación. Que ansiedad realmente, chega un momento en que bloquea a persoa e despois se sinte, se rinde e acaba pues, tendo un síndrome depresivo moitas veces porque bueno, se sente mal de que non é capaz de salir adiante, ¿no?
Doutor, é normal ou ocurre con frecuencia que o médico ante un paciente que acude por pues porque se sinte mal, porque non sabe atopar ou cree que ten algunha enfermedade, acaba descubrindo ou acaba chegando á conclusión de que detrás desto pois hai ao mellor un proceso de ansiedade, é dicir que non é o enfermo quen identifica, senón en este caso o médico acaba descartando ao mellor outras cousas, pois dicindo aquí hai outro problema que non ten que ver, que non é, digamos, físico, por entendernos, non?
Efectivamente. As queixas normales que acuden moitas veces buscan sempre no médico no sanitario
unha explicación, non?
Unha axuda, claro. Porque, pues, bueno, pues, o que quere é saber si se pode identificar o porque me pasa a mí, non? Porque todo o mundo, eso é, non pasa nada, cando estás parado é normal, e cando estás pues, moi traballando moito, estás moi estresado, etcétera, non? Pero esa persoa normalmente moitas veces acude a axuda porque non identifica, non é capaz de salir, non? Pois persoas que, bueno, pues, deixaron a parella ou perdeu o traballo ou problemas personais, laborais, etcétera, e o que fan é cada vez é un máis agobio, que, bueno, non pasa nada, que non durma dos ou tres días, pero que se vai como facéndose unha bola de neve, e vai crecendo e chega un momento en que ten trastornos pues, de pánico por unha cousa senxela, non? Como é, pues, entrar, pues, ter palpitacións cando entra pues, nun corte inglés ou nun ascensor escapa para eso, en algunos casos, algunos trastornos pues, de tipo más fóbico, que chamamos fóbico é cando ten medos, que realmente un medo, pues a salir a calle, que se ve en algunos casos, ¿no? Que son xente que leva moito tempo metido na casa, porque realmente está sin tratar, ou por lo menos non identificou esa patología, entonces pues unha persona de casa, ¿no? Y que, entonces, pues eso, esas fobias, ese medo, pues puede ser desde social, de non salir a calle, ou cando entran algún evento social, empeza a sudar e ten que marchar, ese trastorno que continuo, por exemplo, hai trastornos pues, que son pues, ese trastorno ansioso que toda a vida, ¿no? Que é generalizado, que é unha persona super nerviosa, que non é capaz de conciliar, que está come rápido, non come, ou, bueno...
Pero supoño, perdón, doutor, supoño que tamén, digamos que como cada un é un mundo diferente, como suele decir, cada quen, como hai xente que, pues, por naturaleza é máis nerviosa, e hai xente que máis tranquila. Supoño que hai unha parte, digamos, que tamén... que vai con nós, coa nosa personalidade, e logo outra parte que xa é máis patolóxica, non?
Efectivamente, solo é o que comentamos a semana pasada, adaptarse ao medio, non? É dicir, son trastornos que podamos controlar, cando eles nos controlan,
claro,
a nós e cando hai que...
Aí hai un problema,
claro. Cando, efectivamente, un é nervioso, un é máis paciente, outros son máis faladores, outros son máis calados, bueno, cada un dentro da súa personalidade. Sempre que non se salga do tinteiro, en principio, pues non, moitas veces hai persoas que conviven perfectamente, ou convivimos, e temos pequenos trastornos de calquer tipo que non vamos a corrixir, porque, bueno, pues...
Unos somos máis tímidos ou menos tímidos, somos
máis... Efectivamente. Non hai ese tipo de sintomatoloxía de unha fatiga extrema, ou dolores musculares, ou unha falta de concentración, que é cando acuden ao médico, é que non me concentro, é que non durmo. É cando ou teño náuseas, o dor de estómago, palpitación, saber se hai algo do corazón, e sudo cando non debo, etc. ¿No? Entón, ese tipo de patoloxía, que moitas veces son físicos, porque realmente son físicos, pois non comen, ou, bueno, os trastornos esos alimenticios pues, tamén son realmente físicos ao final, ¿no? Pero chega un momento en que non ten control, e cando hai que acudir a un profesional, e que hai que axudar, ¿no? Porque, claro, o típico, cando ten palpitacións, le sale o corazón do sitio, ou ten aí un problema gástrico que as tripas andan para aí e para lá, e que ten diarreas, e que ten... Lóxicamente, hai que descartar patologías físicas, é o primeiro que hai que facer.
Pero logo se non aparece pois unha
efectivamente
cando empezamos cando a pensar vai, que pode haber eso, claro.
Eso é como House, hai que empezar a investigar. Investigar, ese para eso é o clínico, non? Para eso que somos clínicos, aparte de intuir a situación familiar, situación personal, situación de traballo, laboral, e a sensibilidade que ten esa persoa pois para pois agrandar un problema facelo grande, non? Cando a mellor é un problema pequeno, non? O situación que nunca se deu, que son cando se produce esos problemas de pánico que veñen sudorosos ou que se desmayaron pues, ante unha cousa senxela, ¿no? Que pues, ou choran, pois, lóxicamente, son trastornos que impiden facer unha vida normal cando se acuden.
Moitas veces é a familia que detecta eses cambios, que empeza a detectar que algo non vai ben, en fin... E recomendan ou acuden con o médico ou co paciente, hai que ir ao médico porque aquí pasa algo.
Sí, moitas veces en adolescentes, moitas veces son as nais, ¿no? Que acuden moitas veces antes, porque son problemas de vida, son problemas moitas veces educacionais, que moitas veces se vai ao médico pensando, bueno, este neno, a ver, delle algo para que estudie, porque non se concentra, está pensando na consola, está pensando no móvil. E moitas veces son problemas educacionais que non teñen nada que ver con patoloxía psíquica, mental, pero como é unha adaptación, é un aprendizaxe que eso nos influye moitísimo, pois o ambiente familiar, o ambiente de traballo, o ambiente escolar, pois bueno, se producen alteracións de personalidade, porque son nenos que están na súa fase de aprendizaxe, moitas veces sí que ese tipo de patoloxía, como se ve os acosos, abusos, etc., pois acaban tendo pois unha personalidade especial, non? Debido pois ao medo que se produce, hai xente que ten medo de ir ao colexo, o medo que ten a xente de ir ao seu traballo, non?
Xa.
Porque hai medio acoso, porque hai me mira mal ou porque me está facendo a puñeta ao compañeiro, non? Son persoas sensibles.
Xa.
E ao mesmo tempo sufren moitísimo, non? Porque o que pasa cos ansiosos, ten un sufrimiento, así como psicóticos, non, os psicóticos pois non ten esente porque non o ven, porque son antisociales, pero os ansiosos, os depresivos, cualquier cosa lle senta mal, lle, é como se, se culpabiliza, non? De que non é capaz de salir.
Por último, doutor, para rematar, hai unha... ocurre ás veces, non sei se moitas, pero ocurre ás veces que hai persoas que entran en fases pois de depresión, dunha depresión ou isto, e que cando falas con eles, contanche aquilo de que precisamente agora, cando pois que sei, acabo de jubilar ou xa están os fillos criados ou xa sacaron a carreira e agora non tiña motivo para deprimirme, non? Como se entra, se houbera ou se fora necesario ter un motivo para que chegar á enfermedad.
Enténdese cando un ten medo, cando un lle asusta, ou cando ven un can que che vai a morder ou polo menos che está ladrando, non? Eso o entende, pero cando realmente non existe esas cosas externas,
causas, producen, claro, sí.
Esas causas visibles, pois é cando a xente dice, pero que me pasa a min? Por que non durmo? Por que teño problemas de sono? Por que esa fatiga constante? Por que esos problemas digestivos que teño? Además son sentimentos sempre negativos durante meses, moitas veces anos, que realmente son problemas de día a día, pero esa debilidade xeral, non? Dice, pero si eu estou ben, si teño un traballo, a xente me quere.
E é unha especie de bucle, non? Que ao final acabamos xirando sempre sobre o mismo, non?
Efectivamente. Motivos hai que descubrilos, cales son situacións, porque son moitas veces ansiedad postraumática, que fai seis meses e dixeron que tiña un cancro que non ten, ou que algo así, ou que pasou por unha etapa e que pasados unos meses pois empeza a ter un síntoma despois da loita ou agotamento. Lle pasa a moita xente despois dun examen e está máis agotada o día seguinte pola tensión, non? Hai cousas normales e cousas que xa son patolóxicas, que son duradeiras, que cando hai que tratarse.
En fin, como xa comentamos moitas veces aquí,
podemos estar falando...
Claro. Como xa comentamos moitas veces, cando alguén considere que xa ten, en fin, algún problema que non lle deixa vivir adecuadamente, pois hai que consultarlo, non?
Hai que consultarlo, sí, porque ten que haber alguna solución e ten que buscar a alguén que lle axude, porque moitas veces pues eso, piden a mellores familiares axuda este cando non realmente hai problema, pero as persoas teñen que ser eles mismos quen tomen esa decisión. Axúdame que non son capaz de salir.
Doutor, deixámolo aquí. Seguimos falando a próxima semana. Gracias, como sempre.
Muy ben.
Un placer. Buenas hasta semanas. Semana que ven.
E así rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, ás 12 do mediodía, botamos outra mirada ao mundo, aquí, en Radio Leiros.